Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus. Ja minuga on täna siin Urmas Tartes, kes on Eesti bioloog ja loodusfotograaf. Ja tema ma kutsusin täna sellepärast, et tänases Postimehes räägib ta päris pikalt sellisest huvitavast tegelasest nagu Kuuse Koore Ürask. Ja üldse tänane fookus on ajalehes siis Postimehes metsateemadel, kuuse metsateemadel täpsemalt ja üraskist. Urmas, kes see selline tegelane on nagu Kuuse Koore Ürask? Ja miks ta nii tähtis on? Miks temast nii palju räägitakse?
No Kuuse Koore Ürask on üks ju Eestis elavatest pea 70 üraski liigist. Ja üraskid on kõik sellised putukad, kes on enda elupaigaks valinud siis selliste nõrkade, vananemate või haigete puude koore aluse. Et see on see koht, kus siis nemad omale toidu leiavad. Noh, see on puu kontekstis see koht, kus ju liiguvad toitained. Ehk ega üldiselt puidust väga palju süüa ju putukatel ja muudel tegelastel ei olegi. Ja sellises noh, suhteliselt kaitstud kohas ka koorial, nad siis munevad, kasvatavad oma vastseid ja niimoodi see eluring neil käib. Ja huvitav on see, et sellest üraskite mitmekesisusest siis jah, hetkel Euroopa kontekstis me räägime ühest liigist, kes on Kuuse Koore Ürask. Ja tema on siis nüüd pälvinud meil hästi suurt tähelepanu. Ta on seda pälvinud muidugi, ütleks juba ikkagi ka sajandeid ka Eestis, kuid noh, Euroopas muidugi on temaga seotud suhted viimase paari kümne ja isegi 30-40 aasta jooksul läinud ikkagi päris hulluks.
Aga sa ütlesid, et teda huvitavad ainsugused hädised ja nõrgemad puud, et ometigi kostub juttu, et ta tahab meie suuri kuusepuistuid maha närida ja et selles mõttes, et ta ohustub nagu väga suuri alasid, aga ometigi terved suured alad ei saa ju olla nõrgad puud.
No, siin on nüüd ju päris nagu mitmetine taust nende suurte alade ja puistutega. Üldiselt, kui me vaatame ka nii Euroopa konteksti või vaatame ka Eesti metsasid, siis meil selliseid looduslikke puhtkuusikuid ju ei ole. See on nagu üks taustsüsteem. Ja teine pool, mis puudutab nüüd selliste ütleme, kuuskede osas toimunud mõju, mida inimesed on teinud, on ju see, et eriti Euroopas on kuusk istutatud ka aladele, kus nad looduslikult varem ei kasvanud. Ehk siis nad kasvavad natukene sellistes tingimustes, mis neile ei ole kõige optimaalsemad. Et see on nagu esimene taustsüsteem. Ehk siis on muudetud kuuse kasvutingimusi. Ja kõik see muutmine toimus alati ju väga heal eesmärgil selleks, et saada ikkagi rohkem puitu ja kuusk on väga hinnatud puiduga puu. Selles ei ole ju midagi iseendasest alba selles soovis. Kuid nagu inimestel ikka on ju kombeks püüda kõike teha veel paremini, kui loodus on seda teinud. Ja üks selline järgmine trend, mis on kuusega toimunud, on see, et ju ikka tuuaks igalt poolt sellist istutusmaterjali, mis vähemalt seal selles teises kohas tundus, et kasvas väga hästi. Ja ka see omakorda andis tulemuseks selle, et väga palju või isegi öelda enamik meie selliseid need majanduskuusikuid on siis sellised, kus ei ole see kohapeasetele oludele ideaalselt kohastunud taimed.
Aa, see on siis variatiivsus kuuse liigi enese sees, nagu ma saan.
Ka liigi enese sees, selles mõttes, et kuuskede istutamine algas juba mitu sajandit tagasi, siis kui Euroopas oli puidupõud ja aru saadavalt see loogik, et püüda tuua sellist istutusmaterjali, kus ühesõnaga sa nägid, et kasvas võimas puu, see on igati arusaadav ja esenäest ju täiesti loogiline. Ja ega me ei saa üldse ju heita ka tollastele inimestele ju ette seda, et nad ei tea seda, mida me täna teame. et nad ei teadnud seda, mida me täna teavad. Me saame omaaegsid tegusid ju hinnata ainult omaaegses kontekstis, mitte tänaste teadmiste kontekstis. Ja metsaga on juba ju ka niimoodi, et meie teadmised ju muutuvad siiski ju, ütleme ikkagi 10 aasta jooksul juba päris palju. Samal ajal üks raiering kestab 70, 80, 100 aastat sõltub, kuidas kuskil seda tehakse. Nii et see on mõneti ju paratamatult istutamishetkele teatamist toimub kogu nüüd selle siis majandamistsükli jooksul ju ka, missugused muutused toimuvad. Et see on nagu üks aspekt ja mis on nüüd nagu võimendanud enne kõike siis seda üraski probleemi ja enne kõike muidugi Euroopas ongi nii-öelda seotud kliimasoojenemisega. Ja mis tähendab seda, et meil ei ole enam nii tihti selliseid külmid alvesid, kus näiteks maapind oleks külmunud ja hoiaks kuuski püsti. Ehk siis üks põhiline aeg, kui tuul suudab kuuse pikkal ajada, ongi see aeg, kui maapind on nii-öelda püdel. Et tavalise talve puhul on kuuskede tormi nii-öelda tundlikkus kõige suurem just nimelt varakevadisel ajal, kui kelts on veel all, aga siis nii-öelda see pinnaosa, kus põhiliselt kuuse juured on veel nii-öelda püdel ja kuuski sama pinnast tuge. Ja kui veel eriti ütleme, näiteks kui ümbritsevad puud teda ei toeta, siis ta väga kergesti võib pikali kukkuda. Meie tänastest talvedes, rääkimata Euroopast, on olukord selline, et meil ei olegi olnud ju sellised talvesid, kus oleks olnud selline püsivalt pikke külm. Et kui vaatame kas või taustaks sellist üldaru saadavad näidikud, kui palju on toimunud Tartu maraton ja kui palju teda on ära jäänud, siis see on selline võib-olla kõige inimlikumalt nähtav indikaator muutustest, mis meil toimuvad. Et see on nagu üks aspekt. Teine aspekt, mis on tulnud kaasa ja mida on nüüd enne kõike näitatud just nimelt Euroopa kontekstides, on nüüd see, et meil on suurenenud äärmuslik ilmaolude osakaal. Üks puudutab loomulikult tormituuli ja see haakub nii-öelda siis kuuskede püstuvusega. Ja teine moment on nüüd see, et meil on tulnud rohkem põudasid, põuaseid suvesid. Ja kuusk on selles mõttes ju selline puu, et terve tugev puu, tal on olemas piisavalt kaitse meetmeid selleks, et nüüd ennast ühe üraski eest kaitsta. Vaik on see selline silmaga nähtav asi, aga need kemikaale on seal rohkem. Nüüd vaik ja selline muud enesekaitse vahendid, taimedel nimetatakse neid väga peenelt teadusliku mõistega sekundaarained. Ehk siis need on ained, mis ei ole vajalikult otseselt elutegevuseks, kuid mida siis kasutatakse just nimelt selliste täiendavate meetmetena. Ja aru saadavalt, kui nüüd puu satub stressi, näiteks tal ei ole piisavalt vett ja mida siis puuaga ka juhtub, siis esimese asjana lõpetataksegi just nimelt enesekaitsevahendite nii-öelda süntees, selleks, et hoida alles veel nii-öelda seda elutegevust, et ikkagi puu püsti püsiks. Ja see on nüüd efekt või koht, mis nüüd ütleme jällegi üraskil on signaal, et ahaavad see puu lõhnab nüüd teistmoodi ja sealt on võimalik nii-öelda minna sööma ja kasvatama oma järgtasi. Ja vaid siis tekib meil nii-öelda väliselt see mulje, et et täiesti terve kuuski äkki nüüd üraskid võtsita maha. Kus juures, kui näiteks tuleb pärast põuda vihmasadu, siis kõik vaigusüntees, kõik nii-öelda taastub ja ei oleks nagu vahepeal midagi olnud. Aga kui nüüd sellel vahepeal sellel hetkel satubki kokku nüüd müraskite ja suvine põlvkond ja satub kokku nüüd põuast rikestatud kuusk, siis on niimoodi, et põud ju ei tee vahet, kui suurel alal puud kasvavad, kas nad kasvavad looduskaitse alal või kasvavad majandusmetsas, et siis nii-öelda asi nii-öelda võimendub kohe eksponentsiaalselt. Ja muidugi kliimasoojenemine aitab üraskile kaasa sellepärast, et kui ütleme siin, läheme siin, 20-30 aastat tagasi, siis Kesk-Euroopas oli üraskitel suve jooksul tavaliselt 2 põlvkonda, Eestis 1 põlvkond ja nüüd siis sellest sajandist alates, Eestis on olnud 1 aasta, kui ei olnud 2 põlvkonda ja Kesk-Euroopas on 3 põlvkonda, mis tähendab seda, et üraskitel on väga lihtne oma arvukust kasvatada olukorras, kus näiteks meil on palju nõrgestunud puid.
Ühesõnaga, see on kahe otsaga asi, kuusk läheb nõrgemaks ja üraskil läheb olu paremaks, kui meil lähevad siin liiga soojaks need olemistingimused. Seda on väga hea teada, selle juurde tuleme kohe tagasi, aga vahepeal kuulame natuke reklaami.
Fookuses. Fookuses .
Ja oleme tagasi , eetris on saade Fookuses , mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin Eesti loodusfotograaf ja entomoloog ja bioloog Urmas Tartes . Ja me räägime üraskist ja kuuskedest . Urmas , nagu ma aru sain , siis kui kuusk läheb stressi palavaga , ta hakkab teistmoodi lõhnama ja selle lõhna peale tulevad üraskid kohale . Ma olen kuulnud näiteks seda , et hai võib tulla tõepoolest , et kui sa lõikad sõrme , tuleb mitme kilomeetri pealt , et aga kaugelt see ürask siis oma lennutiivad laiali ajab ja kohale lendab , et kaugelt ta varitseda suudab , seda õrna kuuske ?
No üraskid on suhteliselt kehvad lendajad ja seda on nüüd väga paljude uuringutega näidatud , ennekõike ka Euroopas , et see nii-öelda 90% üraskeid otsib oma saakpuu või toidupuu , siis noh , toidupuu on selline ilus neutraalne mõiste , umbes 100 meetri raadiusest sellest kohast , kus ta nukust välja tuli . Ja ainult noh , ütleme 10% üraskeid veel nii-öelda suudab lennata ka kaugemale . Muidugi üksikud võivad tuule abil ka kilomeetrit lennata , kuid ütleme , põhimass jääb nii-öelda sellisesse tõesti noh , 500 meetri raadiusse kuni kilomeeter , et see on nii-öelda selline maksimaalne pool . On näidatud ka seda , et näiteks , et kui üraskid talvituvad ja kevadel hakkavad siis nii-öelda välja lendama , otsima endale siis toidukohti , siis umbes pooled talvitunud üraskitest lihtsalt surevad leidmata endale sobivad toidupuud . Ja, sest noh , normaalses tavalises metsas neid ei ole . Kuid kui kujutame ette seda , et näiteks kevadel on siis ees ootamas tormimurg , mis talve jooksul on juhtunud , noh siis üraskitel on kohe väga lihtne pealt näha nagu ei millestki kaks korda oma arvukust kasvatada , sest kõik saavad endale võimaluse siis toidupuu leidmiseks ja ürask ei ole ju ka mitte nüüd selline loom , kes nüüd ainult üks kord nii-öelda siis muneks , vaid üraskid , see nii-öelda üraskide põlvkond on niimoodi , et nad võivad muneda järjest mitu korda mitmele puule , et seda nimetatakse ka vahel niimoodi sõsarhaudeks metsameeste keeles . aga noh , bioloogilises mõistes on ta kõik üks kevadine põlvkond ja seda , et üks noh , putukas muneb korduvalt , see ei ole nagu otseselt mingi uudis .
Aga kuivõrd valiv saab ürask olla , sest noh , paljud teised loomad on niimoodi , et kui mingit head sööki ei ole , siis hädaga söövad kehvemat . Aga kui üraskil näiteks ei ole haiget või stressis puud lähedal , kas ta hädaga tervet näiteks sööb , et noh , kõht on ikka väga tühi , et lähen siis terve peale .
No meil on vaja kõigepealt mõelda ennastki natukene üraskiks selles mõttes , et kuidas ta käik juba leiab oma seda toidupuud . Et tema põhiline indikatsioon on just nimelt lõhnaainete järgi ja lõhnaainete bukett ja ühelt puult , ühelt siis kuuselt konkreetsel juhtumil lendub kümneid ja sadu erinevaid aineid ja oluline on üraski jaoks nüüd nende lenduvate ainete vahekord . Ehk siis on ained , mis teda täiesti nii-öelda peletavad ka terve puu pealt , et see on nagu üks aspekt . Ja mis tähendab seda , et kui ikkagi ta lendab nii-öelda kuskile suunda , kus noh , ei ole tal seda , noh , üldjuhul ta ei lenda sinna suunda , ta hakkab minema nii , et ta püüab vastutuult lennata , nii et siis kas siis selles vastutuules leitakse siis nüüd nii-öelda see sobiv lõhnajälg või mitte ja siis juba lendab puu suunas . Nüüd loomulikult , eks mõni üles kindlasti võib sattuda ka kas või puhke hetkel sellisele puule , kus vaiku on piisavalt . Vot ja siis tekib see moment , et kui ta isegi proovib seda nii-öelda haugata , siis vot see puu jaksab ta vaiguga lihtsalt ära tappa  ja üraskite puhul on ju puu leidmine ka ju selline , et mitte kõik üraskid ei lenda lihtsalt juhuslikult välja , vaid alguses lendavad puud otsima isased üraskid . Ja siis , kui isa on üraskinud leidnud sobiva puu ja saanud sinna nii-öelda kaevandada haudekambri , selle esimese väikese haudekambri , vot siis hakkab tema eritama feromooni ja kutsub enda juurde emased . Ja see feromoon muidugi on signaalis ka teistele isastele omakorda , kes siis võib-olla ei pruukinud ise ka nii-öelda kuuski veel eraldi leida . ja siis tekib see efekt , kus nii-öelda sellele sobivale puule ühel hetkel maadubki väga palju raskeid , kui neid looduses ka hulgakesi on . Nii et see esimene , see pioneer , vaatleja , see isane , noh , kui see kuusk juba selle haudekambri kaevandamise käigus seda noh , vaiguga näiteks üle ujutab , siis ta lihtsalt ei kutsu enam sinna mitte kedagi ja pigem see on nii-öelda teistele üraskitele signaaliks , et ei , et selle puu pealt süüa ei saa .
mul tekkis kohe tehniline küsimus , et kuidas see teada on, et ma saan aru, et Toonekurele paned saatja kaela või midagi sellist ja vaatad tema rände teed, aga ürask on ju nii pisike, ta on vist mingi 1,5 millimeetrit või kaks või mitte rohkem, eks ju.
Noh, üraski valmik läheb seal, ütleme, ta on natuke alla sentimeetri oma pikkuselt, et aga loomulikult tema siis jälgimine on keerukam kui mõne linnu või põdra või hundi jälgimine. Üraskite rändeid uuritakse lihtsalt selliselt, et noh, tehakse näiteks mingisugune värvitäpp kusagile noh, ringpiku peale ja siis jälgitakse ümbringi näiteks feromoonpüünistega, et kui kaugele kuhu siis ütleme selle või teise värvitähistusega putukas jõudis. Ja see on selline kindel otsene meetod, kuidas jälgida. Ja teisalt muidugi on ka siis tehtud ka noh, sellised uurimisi ka veel, kus ütleme vaadatakse seda, et noh, mis on üldse nüüd selle potentsiaalse lennu tee peal. Et on näidatud ilusasti ka seda, et ütleme kusagil üle lagedama ala, nad ei lenda enam nii hästi, nad ikkagi tahavad rohkem pigem nii olta kusagil tuulevarjulises kohas liikuda. Et siis on ka noh, puht kaudselt näidatud, näiteks kui ütleme kahe metsatuka vahel on kilomeetrine põld näiteks. Noh, siis nii ärpis seda enam edasi ei lähe. Et need on sellised kaudsed meetodid. Kui kõige kindlam, kõige lihtsam meetod on jah, nii-öelda tähistada ikkagi konkreetseid isendeid, siis on võimalik nii-öelda saaprintsiip nagu linnetunnud rängastamisel on võimalik nii-öelda kindlaks teada, et siin teeme sellise värvitäpiga ja seal teise värvitäpiga. Et noh, näiteks nii on uuritud ka seda igipõlist nii-öelda teemat, et hoiad kas siis ütleme kaitsealad kasvatavad üraskeid või on vastupidi, et kui sa paned nii-öelda majandusmetsa üraskele ühte värvitäppi ja kaitsealale ja teist värvi, no siis sa tead, et kummale poole kumbasi liigub.
Ja kummale poole kumb siis liigub?
Seda on nüüd sellised katseid on tehtud Lõuna-Euroopas rohkem. Tšehhis on tehtud, kus on ütleme üraskit epitsenter, on tehtud ka Belavesias, no, kus on see Euroopa kõige suurem põlismetsaala. Ja on näidatud Tšehhi tulemustega näiteks seda, et pigem liiguvad üraskid majandusmetsadest kaitsealade suunas. Belavesias on näidatud seda, et üraski enda liikumine isegi on noh, suhteliselt tasakaalus sinna tänna, et ei saa öelda, et ta oleks täpselt ühte või teise suunda, kuid mis on küll näidatud, et üraskite looduslikud vaenlased liiguvad kaitsealadelt majandusmetsa suunas. Et see on nagu selline üsna selge ja loogiline teadmine.
Kes need vaenlased on?
Ja, aga ma nüüd täpsustan selle kaitsealade mõiste ka veel ära. Selles okay. mõttes, et siin tuleb nagu arvestada ka veel ühte nüanssi, et nii Eestis me näeme seda kui ka Euroopas ju tänased kaitsealad on valdavalt endised majandusmetsad. Ehk siis nende nii-öelda taust ka nii-öelda muudetud kooslustega majandusmetsa pool. Ja ma näiteks olen kohanud sellist ilusat uurimust, kus ühes nii-öelda puht kuusikus vaadati, et kui oli seal eraldatud üks nii-öelda vanem kuusiku osa nagu välis elupaigaks, siis vaadati, et kuidas üraskid liiguvad. Ja siis tehti järjendus, et vaata nüüd sellest välis elupaigast liiguvad majandusmetsa. Et noh, see on nii-öelda moonutatud taustsüsteemiga analüüs. Et me võime siin nii-öelda teha väga ekslike sellistes nii-öelda tingimustes. Et väga tihti arvatakse nii, et kui meil on nüüd Excel tabelis seal maatükk eraldatud kaitsealaks, et siis on ta nii-öelda hoopis teistsugune kooslus. Et ei ole, tal on oma ajalugu, oma päritolu ja kui on meil ikkagi üks ala, mis on nähtud looduslikule arengule, üks noh, kui näiteks metsakaitseala, siis põlismets Eestis on ju äärmiselt vähe, mõni protsent ainult meie metsadest ja ülejäänud on siis teel sinna poole ja kui seal on tõesti olnud ajalooliselt rohkem kuuski, siis täiesti loomulikult ka need kuusikud jäävad ette nii põuaga, tormikahjudega, ainult et nüüd looduslikul arengul metsas on see ühekordne etapp, mis tuleb üle elada.
Korraks peame tegema pausi uudiste jaoks ja tulema kohe selle huvitava jutu juurde tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi, eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin Eesti loodusfotograaf, bioloog ja etnomoloog Urmas Tartes ja me räägime üraskist ja kuusemetsadest. Ma ennist katkestasin sind uudistatu poolelt sõnalt peaaegu, et rääkisime järvselja loodusmetsadest, mis on paarsad aastat vanad, ja aga võrreldes siis teiste vääriselupaikadega, mis on uuemad, ja jutti siis selle juurde, et nende vääriselupaikade juures me peame vaatama ajalugu, et kuidas sellega siis täpsemalt on.
Nii, no ja see ajalugu tähendabki seda, et väga paljudel looduskaitsealadel nii meil kui Euroopas on nii-öelda see majandusajalugu küljes, mis nii-öelda võimetab paljusid tegurid ja ilma mida arvestamata me ei saa nagu õigete järeldusteni.
Aha.
Ja kuid noh, meil jäi pooleli jutt raskite looduslike vaenlaste kontekstis ka, siis noh, neid liike, kes üraskid ühel või teisel mool söövad, neid muidugi on rohkem kui üraskiliike endid. Et alates nii-öelda väikestest lestadest, kes käivad üraskikäikudes näiteks mune söömas ja väiksemaid vastid söömas, siis on olemas suur hulk erinevaid putukaid, kes seal samades käikudes käivad. Noh, näiteks üraski kärbes on üks sellisid tuntumaid kahetiivalisi, kelle vastet just nimelt üraskid söömas käivad. Ja noh, rääkimata muidugi siis lindudest, kellest kõige tuntumad on erinevad rähnid, kes samuti siis koorealde kutsuvaid putukaid söövad. Nii et see nii-öelda, kuidas öelda, see valik on päris suur, kuid mis ütleme võib olla ka veel üks ju tegur, näiteks mis enne kõik Euroopas on võimendanud just nimelt üraskite teema, siin on see, et kui puid istutati aladele, kus neid ennem kasvanud, ehk nii-öelda kuuse levikut on ju kunstlikult suurendatud, siis kui sa viid kuuse kusagile kasvama, siis sa ei vii kaasa sinna ju seda kooslust, mis temaga on ümber olnud. Ja alguses tõesti esimene DNA-sel räägiring võibki olla nii, et seal pole ühtegi üraskit, sellepärast, et ta ei ole sattunud kaasa. Aga siis, kui sinna nüüd üks ürask sattub, siis need looduslikud vaenlased tulevad alati nihkega. Ja see võib täpselt samuti võimendada ka veel olukorda, kus üraskil on nii-öelda suurepärane võimalus süüa, aga see nii-öelda need kohad, kus siis tema looduslikud vaenlased said noh, üldse alles olla ja püsida ja levima hakata. Need on palju väiksemad alad. Et noh, neid nüansse on näidatud siin. Näiteks üks Kaugaasia üraski liik, mis ka kuuskede peale võib tulla, aga kes on pärit, ütleme siis noh, Euraasia idapoolsetelt aladelt, on näidatud, on liikunud nüüd rongidega ja mööda siis Siberi raudteed Euroopa suunas. Ta on küll jäänud, ütleme, valdavalt tuuralide kanti, aga ütleme, üksikud leidi isegi on olnud Peterburi siis oblastist ja on näidatud just nimelt seda, et see ürask on saanud hakata vohama seetõttu, et temaga ei ole tulnud kaasa näiteks ühte tema põhilist looduslikku regulaatorit ühte lesta liiki. Ja uuritakse olegi seda momenti, et kas nüüd selle lesta kaasa toomisega saaks just sellist biotorjemeetodit tekitada. Et need on nagu sellised noh, näited, kus ilus vana klassikaline sammalhabeme ütlus, et looduses peab valitsema tasakaal ühel hetkel, noh, hakkab meile lihtsalt tagasi mängima, kui me selle tasakaalu liiga palju ühte suunda viime.
Jaa, mulle meenub üks Marko Mägi artikkel kirjust laanerähnist. Ta kirjeldas ka, kui metsikus koguses see üks linnuke suudab juraskeid ära süüa, see oli tõeliselt muljet avaldav. Me rääkisime kuuse minevikust, aga kuidas kuuse tulevik paistab?
No on uuretud jällegi kuuse siis sellist levikuareaali muutust nüüd ka tänaste kliimamuutuste kontekstis ja selline lihtne üldistus on see, et kuuse loodusliku levila lõuna piir liigub põhja poole kiirusega 1 kilomeeter aastas. See on noh, ütleme viimase poole sajandi muutuste kontekstis. Kui praegu ütleme meie noh, kõrguskontekstis, kui me räägime Baltimaid Eestit, noh, meil ei ole mägesid, siis meie jaoks on see kuuse leviku lõuna piir umbes Põhja-Poola, see sama piirkond, kus asub Belovežje suur nii-öelda looduskaitseala. Ja see on see nii-öelda liikumise pool, ehk siis noh, sinna ei ole väga palju maad, et paari-kolme sajandi tõttu pärast, kui asjad liiguvad nagu praegu liiguvad, siis on Eesti kuuse leviku lõuna piiriks, kui midagi muud vahepeale ei juhtu. Ja mida see tähendab, see leviku lõuna piir? See ei tähenda mitte midagi muud lihtsalt, et nüüd looduslikes oludes teistel liikidel tekib kasvueelis võrreldes kuusega. et see ei tähenda, et kuusk ei saaks kasvatada kunstlikult kusagil peenre peal veel nii-öelda lõuna pool, aga teistel liikidel on kasvueelis ja kuus enda kasvutingimused lähevad lihtsalt tema jaoks ebasobivamaks. Et see on nagu üks selline kujundlik taustsüsteem, mis meid mõjutab. Ja teine nii-öelda aspekt, mida on ka just nimelt enne kõike jällegi väga palju just Kesk-Euroopas analüüsitud, juuritud ja näidatud seda, et noh, monokultuuriste kuusikute aeg on noh, läbi. Nad ei ole jätkusuutlikud. Üks kõik missuguseid võtteid või variante või võimalusi ka ei prooviks. Ainukene lahendus on nii-öelda selline ilus õõnes mõiste ökosüsteemselt vastupidav metsakooslus. Ja seda ka loomulikult siis sellises metsas, kust seatakse esiplaanile puiduvarumine. Et aga metsamajandamine esenest ei tähenda ainult puiduvarumist, ka näiteks looduskaitse on metsamajanduse üks viise. Et see on nii-öelda väga selge tulem, mida on nii-öelda analüüsitud ökoloogiliselt modelleeritud ka metsakasvatuslikult, siis see on nagu selge nii-öelda järeldus. Ja põhjused on ka noh, selles mõttes lihtsalt, et see sama, kui me räägime kuuse tormi hellusest, siis kui ta kasvab teiste puude vahel, siis ta ei ole nii tuuletundlik juba. Et just nimelt nii-öelda sellised tuultel avatud metsahärmad on näiteks need, kus nad maha kukuvad. Et see on üks nii-öelda kas või neite viis. Plus ütleme see sama üraskite saagipuude leidmine on jällegi näidatud seda, et sega metsas on alati üraski kahjusid vähem. Ehk ütleme, me küll keskendume väga palju oma uuringutes ja tähelepanus sellele, et kes nüüd ütleme siis üraskile saagiks saab. Kuid meil on vaja siin kõrval täpselt sama oluliselt vaadata ka seda, missugused kooslused elus on, missugused kuused elus on. Ehk siis ka sellelaadseid uuringud on jällegi Kesk-Euroopas tehtud päris palju ja analüüsitud just nimelt ka seda, et aga missugused puud siis ellu jäid, missuguses kasvukohtades nad kasvasid ja missuguses koosluses nad kasvasid. Et see on nagu see noh, teadmiste kiht, mille pealt neid järjendusi on siis võimalik teha ja me saame teha. Ja nüüd, kui me vaatame ka tuleviku Eesti kontekstis, siis ju noh, meil on ka ühesõnaga mööda pääsmatu nii-öelda küsimus selle ees, et täna, kui nii-öelda siis majandusmetsas seal, kus puit on varjatud, antakse siis kasvuvõimalus uuele puuvõlgkonnale, mille noh, raiumisene jõuame alles ju 70-80 aasta pärast, et mis on need tingimused 70-80 aasta pärast, et kuidas me ühesõnaga saame oma kooslused teha, noh, ütleme selliseks, et nad ka oleks ka siis võtta selle 70-80 aasta pärast.
Jah, 70-80 aastat on inimlikult väga pikk, aga samas me peame vist tunnistama tõepoolest, et kui me vaatame kliimamudeleid, siis muutused kipuvad olema nii kiired praegu, et 70-80 aastat on küll ja kuhjaga, et neid juba arvesse võtta. Aga siin me teeme veel ühe väikse reklaamipausi ja siis oleme kohe tagasi, et sellest veel rääkida.
Fookuses.
Ja oleme tagasi, eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin Urmas Tartes, Eesti etnomoloog ja loodusfotograaf ja bioloog, kes teab kuuskedest ja putukatest väga palju. Aga Urmas, kas siis Eestis tasub veel kuuse monokultuure püsti panna, et ma hiljuti nägin, oli RMK-l jälle, sest tal on iga aasta, on see, et on istutati rekord hulgas puid. See, kes natuke tausta teab või ühe sammu kaugem oskab mõelda, on muidugi see mitte nii väga rõõmustav uudis juba sellepärast, et enamasti istutatakse need kuused lageraie platsidele ja kui on istutusrekord, siis see tähendab ühtlasi, et on lageraie rekord, et ma vaatasin, et ainult 3,3% oli istutatud sellistele aladele, mis ennem ei olnud mets või selles mõttes, mis ei olnud siis raie lank. Et kas Eestis tasub veel kuuse monokultuure istutada?
No kui rääkida puhtalt monokultuuridest, siis tänaste teamiste valguses on see väga suure riskiastmega investeering. Kasutan sellist majandusmõistet, et tõenäosus, et kuuse monokultuur järgmise raie vanuseni nii-öelda hästi vastu peaks, ei ole väga suur. Ja mis on nagu teistpidi selline ju väike paradoks on ju see, et nii sellised tõsisemalt mõtlevad ka metsakasvatajad ise. Või siis ütleme, võtame kas või meie ka teadusuuringud, mida või tehakse teid Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, kõrjab ka ise muusest teie teadusuuringud just nimelt selleks, et kuidas ühesõnaga nüüd nende kliimamuutuste valguses kujundada neid nii-öelda majandusmetsa koosluseid selliseks, et nad võimalikult hästi vastu peaksid. Siis isest need teadmised on meil olemas ja väga paljud teadmised kõraski enda elutegevusest on veelgi vanemad siin, 100 ja rohkem aastat vanad, et kui lugeda kas või möödunud sajandi 30. aastatel metsateadlaste kriutisi, siis need kõlavad uskumatult kaasaegselt, et kuigi ütleme palju selliseid biokeemilisi ja muid selliseid nüansse ei osatud siis võib-olla siis eristada või kirja panna või ka mõõta ja seostada, kuid ütleme see kogemuslik nii-öelda kiht, mis ju praktilisest metsamajandamisest tuli ja kus nähti ära nii-öelda tegevuste ja üraskite vahelised suhted, need on isenest väga vanad, kuid nad on natuke nagu kuidagi kuskilt kaduma läinud. Ja ega nüüd ühest küljest jah, see kuuskede istutamise arvus, see otseselt ju veel ei pea näitama seda, missuguseks see kooslus kujuneb, sest ju kui on ütleme üks metsakasvataja, kes istutab mõne kuuse ja laseb seal vahepeal ka mõnel kasel kasvama hakata, siis kõik sõltub seda, kuidas ta kujundab seda kooslust edasi, aga kui muidugi juba algusest peale tehaks üks selline tihe monokultuuri eeldusega istandusega, siis sellele väga, kuidas öelda, väga suurt tulevikku või head tulevikku on keeruline prognoosida, et pigem majandatakse teda sanitaarraietega edasi. Et see on nagu see tausta pool, et küsimus jah, ei ole mitte niivõrd Eestis see, et mis olukord on meil praegu, et meil veel ei ole sellist hullu olukord nagu Kesk-Euroopas, sest meil veel on ikkagi mõni külmem talv, mis on raskite arvukuse kõige tõhusam vähendaja, kuid jah, täna see, mis toimub nii-öelda siis uue metsapõlve loomisel majandusmetsades, siin me ei pääse nii-öelda tõsiselt mõtlemast ja kaasemast ka parimat nii-öelda teadmist, mis väga paljudes aspektides meil olemas ja isegi mitte ainult ka üksi teadusuuringutes, kui kuulate kas või vanajate metsameeste nii-öelda kogemusi, see, et kask ja kuusk oma vahel saavad hästi metsakoosluses läbi ja toetavad üksteist. Ka see teadmine on isenesest ju vähemalt pool sajandit vana, kui mitte rohkem vana, et rohkem sellist teadmist, kuid mis on üks selline huvitav paradoks, mida on ka kogu maailmas välja toodud, on see, et üks asi on teadmiste kiht, kuid nii pea kui me läheme nüüd siis ühiskonnas nagu edasi, läheme seadusloomesse, läheme ka majandusotsuste juurde, et siis kipub see teadmiste kiht kuidagi hajuma või siis sinna lisatakse teilisid lühiajalisi huvisid erinevate siis huvigruppide poolt, kas parimast nii-öelda tahtest, aga arvestamata võib-olla kaasnevad tegureid ja siis kipub tulema nii-öeldeks tulemuseks satub selline olukord, kus isenest rahul ei ole mitte keegi. Sellepärast, et kui öelda, et nüüd, et see üleski probleem on nüüd ainult nagu, see ei ole looduskaitseline probleem üldse, see on puhas nii-öelda majandusprobleem ja selle üle on ju mures ka enne kõike just nimelt ka metsakasvatajad ja metsatööstus tervikuna ise, sest ju sanitaarraietega majandamine on ju ette kahjumlik tegevus sisuliselt.
Aha, aga veel üks huvitav asi, kui me mõtleme niimoodi 30-ndatele, siis üks asi, mida kindlasti siis ei olnud, on harvester. Ja see on väga omapärane seade selles mõttes, et selle tulekuga esiteks hakati väga ägedalt talluma kuuse juurtelt väga raskete masinatega, et ma kujutan ette, et 30-ndatel midagi liigi lähedastki ei olnud. Ja teine asi on see, et seda ma mäletan isegi oma vanaisalt, midagi isa kordas üle, et puitu tasub varuda talvel. Toona oli see täiesti arusaadav, sest talvel oli väljavedu palju lihtsam. Esiteks oli mets hõredam, parem oli läbi näha, polnud igasugust lopsakat taimestikku, saaniga oli hea vedada ja veel seega, et puidu kvaliteet on parem, et ta ei ole nii suhkurt täis. Et sellise bioloogi ja looduskaitse pilgu läbi, et mida harvester teeb ja millised muutused see on toonud?
No meil on toimunud nüüd selle viimase siis selle ka selle same 70-80 aasta jooksul, kui me räägime siis sellest kuusiku sellisest noh, tänapäevases mõistes raieküpsusest, kuigi ütleme vanasti ju on ka olemas selline mõiste nagu kuuepalgi kuusk, mis hakkas alles 120 aastasest kuusest, et eks see natuke peegeldab ka, ka selliseid nii-öelda noh, toimemuutuseid. Siis meil on toimunud nüüd selle viimase raieringi jooksul väga palju muutuseid, mitte ainult nii-öelda majandusviisidest, kus juures ütleme see majandusviiside puhul see, et kas nüüd see harvester tekitab nii-öelda seal juurde vigastamise läbi juurepessi võimaluse või mitte, et isegi see ei ole olnud nii-öelda see number üks muutus, sellepärast, et juba ka 30. aastatel metsateadlased teadsid Eesti, et kui sa istutad kuuse liiga viljakale kasvukohale, siis on tal juurepessi saamise tõenäosus väga palju suurem kui, et kui sa panetad noh, sellesse kasvukoha tüüpi, kus ta loomulikult looduslikult kasvaks. No, rääkimata sellest, et ta kusagile tuulele avatud metsaserv raie käigus ei ole vahet, kas sa võtad siis kirvega maha või võtad arvesteriga maha, tuul teeb oma töö üht viisi. Et, et sellised teadmised on olnud ka juba väga vanad. Kuid mis on nii-öelda toimunud nii-öelda muutuseks on just nimelt see, et selle viimase siis raieringi kestel, kui need kuused, mida siis täna metsast käiakse raiumas kasvama pandi ja kasvasid, on toimunud just nimelt see asi, mida me nimetame arenenud tööjaotuseks. Ehk siis, kui vanasti ju inimesed jagasid oma tööd suuresti niimoodi, et suvel tehti põllutööd, talvel metsatööd, siis täna on meil olemas ainult põllumehed ja ainult metsamehed. Ja see tekitab kohe ühesõnaga selle lihtsa sotsiaalprobleemi, et kõik nad tahavad ju aastaringi süüa saada ja tööd teha. Ja niimoodi ongi tekkinud ka surme just nimelt sellele poole, et metsatöid teha aastaringi, ka puiduvarmiste aastaringi, noh, põldume paraku aastaringi pidada ei saa. Et see on ütleme põllupidamise nii-öelda paratamatu pool. Aga metsaga tekib see mulje, et jah, et me saame pidada, sealt nii-öelda nagu puitu ju välja vedada aastaringi. Ja mis on veel toimunud ju muutus, on ju see, et ega ju isenesest puidutehnoloogia, mida kasutatakse täna siis puidust erinevate toodete tegemisel, on ju selline, et sellist nii-öelda suurt noh, palgipuud, jah, seda üsenesest väärtustatakse ka majanduslikult kõige rohkem, kuid ju on olemas tööstusharud, mis suudavad ükskõik missugusest pilpast teha ju mingisuguse asja, noh, nimetame nii, et kui puitu kasutatakse nagu tselluloosset biomassi, noh, ka see nii-öelda ju tehnoloogia on ju olemas ja see jätab ka mulje, et noh, et saab ka ju suvel varutud puidust ju seda sama asja teha, et seal ei ole vahet, kui näiteks tehakse puidukeemiatooteid. Nii et need on nagu nii-öelda need muutused, mis on nii-öelda tekitanud sellise aastaringse raie surve, kuid kui vaadata puhtalt siis jällegi metsaekoloogiliselt ja vaadata ka siis majandusmetsa kontekstis, no siis juba näiteks Ivar Etberg, meie nii-öelda metsanduse grand old man, on öelnud väga ilusasti, et kui me hakkame metsa kujundama majandusvõimaluste järgi, siis on tulemuseks ebastabiilne metsaökosüsteem ja mis on väga palju nii-öelda häiringutele vastuvõtvam kui see, et kui me kujundame ökoloogiliselt vastupidava metsaökosüsteemi ja kohandama majanduse selle nii-öelda ökosüsteemi peale. Sest kui vaadata näiteks metsapatoloogide analüüse, siis isenesest kevad-suvised nii-öelda metsaraied on ju metsatervise arvelt toimuvad. Ehk siis see ei ole mitte ühelegi metsamajandajale, kes nii-öelda metsakasvataja poolt vaatab, rõõmusündmus, et minnakse sellisel ajal metsalöid tegema sellisel moel. Et see tuleb nende enda nii-öelda tuleviku kasvumi arvelt, kuid noh, muidugi siin tekib see paradoks meil küll, et on selline ilus kujund, mida ma ise olen ka kasutanud, et see, kes nii-öelda täna siis kas siis need puid sinna metsakooslusse istutab või siis nii-öelda vaatab, et hooldab, et kes need siis seal need noored puud kasvama hakkavad, tema ise oma saaki ju ei korista. Et kui põllumehel on see ilus ütlus, et narvid põldu üks kord ja ta narvid siin noh, vastavalt palju siis narvisid sa tagasi, siis see sama põllumees järgmine aasta saab oma veast tagasi side kätte. Kuid metsamajanduses ju tekib see asi nii, et siin see tagasiside toimub kaudselt läbi põlvkondade ja siin kindlasti midagi läheb kaduma.
Ja eriti siis, kui metsad on omandis suurtel firmadel ja korporatsioonidel, kes ei taha seda pärandada oma lastele või midagi sellist. Et see on kindlasti üks aspekt ja mul on väga hea meel, et sa selle sotsiaalse poole siia juurde tõid. Meie saateaeg hakkab kahjuks otsa saama ja ma ei oska lõpetuseks midagi muud öelda, kui et hea raadiokuulaja, lugegi kindlasti tänase Postimehe fookus külgi. Siin on Rein Kuresoolt, on väike kõrvalmärkus. Urmas Tarteselt on siis põhjalik artikkel üraskitelt ja väga toreda boonusena on Peter Wohlleben'ilt väike intervjuu, kes on üks Saksa metsnik ja looduskirjanik, kellelt on paar raamatut ka eesti keeles metsasalajasest elust näiteks, et ma soovitan neid ka väga tugevalt. Aitäh Urmas sulle tulemast, minul oli väga huvitav, sain targemaks, ma loodan, et ka raadiokuulaja sai ja head objektiivi sulle siis pildistamiseks.
Aitäh.
Ja kõike head.
Fookuses. Fookuses.